Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz og'rigacha tura olish deb nomlanadi. Jamoatning butun tarixi davomida uning eng muhim mohiyatlaridan biri uchbirlik ta'limoti edi. Muqaddas kitobning tirik xudosi yagona xudodir. Ammo u o'zini uchbirlik ko'rinishda yoki qiyofasida namoyon qildi. Bu ota, xudo, biz Iso Masih deb atovchi o'g'il xudo va muqaddas ruh xudo qiyofalaridir. Ushbu juda muhim ta'limot bo'lib, o'zini inson tafakkuri ila anglash mumkin bo'lmagan, lekin iymon va e'tiqod orqali tushunish imkoni bo'lgan ruhiy sirni tasvirlaydi. Hayron qolarlisi shuki, yer yuzi bo'ylab ko'plab imonlilar bu ta'limotni hech qachon tushunmasdan, hattoki bilmasdan, uchbir xudoning qulini o'zida sezib ko'rishdi va uni anglashdi. Imonlilarning ko'p qismi ota xudoni butun borliqning hukmdori sifatida va samoda abadiy va ilohiy qudrat sifatida tan olishadi. Masxilar orasida butun borliq xudosi o'zini kalomida, ya'ni Injilda va so'ngra najotkorimiz Iso Masih jismoniy tanada dunyoga kelishi orqali ko'proq dramatik qiyofada hamda muqaddas ruh orqali teranroq shaxs darajasida o'zini zohir qilgani haqidagi haqiqat keng tan olingan bo'lib sanaladi. Imonlilar uchbirlikning uchinchi qiyofasini hammasidan ham ko'ra oz biladigan ko'rinadi. Biroq Injilda muvofiq, aynan muqaddas ruh hammasidan ko'ra bizning Masihda yashashga urinishimizga ko'mak beradi. Iso Masihni o'z xudoyimiz deb qabul qilganimizdayoq hayotimizga muqaddas ruh kirib keladi va o'zini bag'ishlashga imkon berib, ichimizda yashay boshlaydi. Muqaddas ruh faoliyati va qiyofasi to'g'risida tushunmaslikni va mujmal ta'limotni ehtimol ikki muhim xato orqali tushuntirish mumkin. Birinchidan, shunday odamlar borki, ular Iso Masihning muqaddas ruhini ulug'laydi degan so'zlarini, muqaddas ruh tomonidan ilhomlantirilgan ta'limotning asosiy mavzusi Masihning o'zini anglatadi deb taxmin qiladilar. Shu sababdan bunday odamlar muqaddas ruhni fahmlay olmaydilar. Ko'rinib turibdiki, ular Injilning haqiqatiga ergashishni xohlashadi. Lekin shu bilan birgalikda ular aftidan yangi ahdagi muqaddas ruhning qiyofasi va qoriga bo'lgan ko'plab izohlarni nazardan chetda qoldirishadi. Bu parchalarni yozishda yangi ahd mualliflarini muqaddas ruh boshqarganmidi? Shubhasiz, boshqargan edi. Shuni xulosa qilishimiz mumkinki, muqaddas ruh bizni o'zining Masihni olqishlovchi jamoatdagi xizmatini anglashimizni va tushunishimizni istaydi. Bundan ham ko'ra, masihlar muqaddas ruh ular uchun nimalarga qodirligini tushuna boshlaganda, ular uchun Masihni yuksaltiruvchi hayot bilan yashash ancha yengillashadi. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.